Deschide cuvântul Domnului în Cartea Proverbelor, în capitolul 6. Citesc câteva versete, de la versetul 16, citesc 3 versete, până la versetul 19. Citim puțin să nu predicăm mult, asta este. Deci, Proverbe, capitolul 6. 6 lucruri urăște Domnul, versetul 16, și chiar 7 sunt urâte. Ochii trufași, limba mincinosă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care leargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. Asta le urește Domnul, 6 și chiar 7, zice la un moment dat. Ședeți, lista e numai la început. Vreau să vă spun un lucru care l-am găsit zilele astea, îl știam eu, îl bănuiam. Vreau să spun că Dumnezeu nu urăște oamenii. Dumnezeu nu urăște oamenii, ziceți, amin.
Amin.
Ca să știți cu ce Dumnezeu aveți de-a face, nu de alta, nu urăște oamenii. Zice la un moment David, Doamne, îi urăsc și eu din toată inima mea, așa cum urăști Tu, numai că Dumnezeu nu urăște. Numai David, noi putem urâi din toată inima noastră, din toți rărunchii putem să zicem. Noi putem urâ zdravân pe cineva, până acolo încât să mergem și în iad cu ura aia după noi. Dar Dumnezeu nu-și permite luxul să urască omul. De ce? El l-a făcut. Se mai poate întâmpla o anomalie, nu? În care să-ți urăși copiii sau să-ți urăși părinți. Că vedem, de aceea și omoară, de aia duc pe la unde apucă să se scape de ei. Da, se poate întâmpla asta. Dar Dumnezeu e altfel de tată. El nu-și permite să-și urască creațiunea. Știu ce vezi, zice. Maleahi, în capitolul 1, versetul 2, zice Domnul, pe Iacov l-am iubit și pe Esau l-am urât. Numai că nu stă în picioare, din ce cauză? Cuvântul în limba ebraică, nu există cuvântul ură la ei, ci zice în felul următor, pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am iubit mai puțin. Pricepeți? Pentru că e același cuvânt din Geneza, capitolul 29, versetul 30, care zice așa, Iacov a intrat la Rahela, pe care o iubea mai mult decât pe Lea. Deci Dumnezeu are grade de iubire. Pe unii mai mult, pe alții mai puțin, dar de urât. Dumnezeu nu urăște pe nimeni. Ați perceput? De aici trebuie să pornim noi în dimineața asta, că zice că Domnul urăște. Observați ce zice Dumnezeu. De seară, de aia zic să rămâneți acela la biserică să bești ceai. La Oradea e o lecție mai grea. Acolo avem verset cu verset Matei, Matei 19, Matei 19, despre divorț. Știți ce zice Maleahi? Dumnezeu zice, urăsc despărțirea. Urăsc divorțul. Urăsc. Nu divorțații. Dumnezeu nu urăște divorțații. Pentru că și divorțați sunt oameni. Urăsc despărțirea. Urăsc păcatul. Urăsc păcatul, nu urăsc păcătoși. Observați ce zice Dumnezeu aici. Eu 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 sunt urâte. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâine, nu zice că oamenii. Dumnezeu urăște păcatul, nu păcătoși. Noi nu putem să facem o scară de păcate. Bă, astea sunt mai mari. Uite, astea le urăște Domnul. Păi dacă știm, de exemplu, din Proverbe, capitolul 6, că astea le urăște, păi dar toți am fi pe iad. Că astea nu mi se par păcate, ci păcate rezonabile. Aveți grijă la copiii ce am, nu știu, margă cineva să-i bat afară. Bun, am glumit. Iar pe aceea veniți și spuneți că e o glumă. Bun, mă fac un an de pușcărie până... Bun. Unde rămăseam, că mă încurcară? Gândul meu de răzbunare, revenge. Adică Dumnezeu nu-și permite luxul să urască pe cineva. Păcatele astea care le vedem aici sunt păcate rezonabile, am zice noi, pentru că le facem. Am avea, nu zice Dumnezeu, urăște pe ăla care crapă capul cu toporul, cum știm noi românii, la celălalt. Ar fi crima, adulterul și toate celelalte lucruri. Nu, dar astea sunt păcate care onor poporul Domnului le face zilnic. Există totuși o listă? Există totuși o listă? Am luat o listă pe care teologii în decursul, știți că Biserica Ortodoxă, Catolică, au și făcut o scară de păcate. Păcatele capitale, păcatele de moarte, ca și unele, cum unele ar fi de viață. Bă, le faceți pe alea că aveți viață. Le faceți pe alea la alte că alea-s de moarte. Vreau să înțelegeți un lucru. Dumnezeu nu gândește cum gândim noi. În toți anii aceștia am considerat că cel puțin pentru poporul Domnului păcatele nu sunt ca pentru alții. Ce-i păcat la ăla? El știe, unul, domnule, dar noi avem pocăiți păcatele noastre. Respectabile le-am numit noi. Din toate punctele de vedere vreau să vă spun astăzi că pe acest clasament al nostru, ce urăște Dumnezeu la pocăiți? Da? Ce urăște Dumnezeu la pocăiți? Pe primul loc se găsește ipocrizia. Ipocrizia. Ce înseamnă ipocrizie? Că acum dumneavoastră așteptați de la mine un răspuns teologic. Nu, haideți să vă spun o definiție din Bihor. A te da mai sfânt decât ești. Deci, ipocrizia este a te da mai sfânt decât ești. Vă mai aduceți în aminte în Matei 23 când Iisus Hristos vine și zice nu vai, cum înțelegem noi, ci blestemă de fapt acolo. Vai de voi, asta e blestemați să fiți. Ideea în greacă. De 7 ori. În 7 versete bagă 7 blesteme pentru ipocriți, pentru ei care se dădeau mai sfinți decât alții. Vai de voi care vă puneți să vă traduc. Morminte văruite, parte exterioară mult mai frumoasă și înăuntru e moarte. Voi care vă spălați blid după din afară și înăuntru e gunoios. Vai de voi, surori care vă puneți batic pe cap, dar nu puteți ierta pe vecina voastră. Vai de voi, frați, vai de voi, oameni care una zice și alta faceți și vă dați sfinți. Vai de voi, zice Iisus Hristos. Dar câteodată nu trebuie să zici nimic ca să fie vai de noi. Anania și Safira au murit fără să mai apuce să vorbească. Pentru că în momentul în care s-au băgat în biserică, au zis, Anania, zice Petru, cum ți-a umplut Duhul, Satana mintea ție ca să minți pe Duhul lui Dumnezeu? Nici nu mai apucat, atât era de ipocrit, atât era de dorința lui de a să se dea altă, că nu a apucat să vorbească nimic despre asta. A murit, punct. Adică evlavioși în exterior lăudau fariseii ei pe Dumnezeu duminica și lunea și marțea erau altfel. Aduceau jertfă la altar, dădeau zeciuială din toate, dar ei nu-l suportau pe celălalt de lângă ei. Vai de voi, aceia care aveți pentru alții un anumit set de valori și pentru voi aveți un set de valori mult mai dulci decât se poate. Vai de voi! Vai de voi care una spuneți și alta faceți. Am un tablou, să vi-l arăt odată. Nu l-am mai găsit, că l-am găsit într-un pod. De departe pare că un călugăr stă așa, un călugăr, știți? Și se roagă. De departe, dacă privești tablou, vezi călugărul cum se roagă. Dar dacă te apropii de tablou, vezi că, de fapt, așa cum stă el pios, storci o lămâie într-un pahar cu lichior. De aproape. Dacă te duci de aproape, vezi lămâia. Dacă stai de departe, zici, bă, fii atent cum se roagă ăsta în postul mare. Ați fi, înțeles? El storcea lămâia, de fapt. Pentru cei care probabil că ați văzut filmul ăla cu moartea lui Stalin, făcut de englez, foarte bun, foarte bun. Vă mai aduceți aminte de o fază din film în care Stalin pică jos, mort, și apare Laurenții Beria, care era șeful NKVD-ului de la ei. Din 1931 până Sau din 38 a fost până în 50 și nimeni după Stalin, că pe el l-a împușcat atunci în anul ăla. Dar faza este că în momentul în care a văzut că Stalin e mort, întins la el acolo în birou, s-a apucat să danseze. De bucurie, juca de bucurie, bine că a murit ticălosul. Mă, dar nu deschis-o în ochi. Și a intrat și fiica lui ăsta. În momentul în care s-a văzut că a deschis ochiul, o lua mâna și o sărutat-o. Că nu o să știu, poate îl deschide și pe celălalt. Bă, pocăiților, mă. Mă, pocăiților, mă. Ați înțeles ce am zis? Ăsta e cel mai îngrozitor păcat înaintea lui Dumnezeu care poate să-l aibă poporul Domnului. Să se dea mai sfinți decât sunt. Cel de-al doilea păcat, la fel de îngrozitor, este mândria spirituală sau religiozitatea. Aici deja nu mai au treabă pocăiți, aici e poporul român specialist. De-aia ne merge așa de bine. Mândria spirituală sau religiozitatea. În Luca, în capitolul 18, se duce un vameș, știți cu toții, și un fariseu. Se duc ei doi la rugăciuni. Vameșul numai bine furasă și el ceva, să se înțe păcătos. S-o pus jos și a început să se bată cu pumni în piept. Ai milă de mine, Doamne, și că păcătos sunt. Când l-a auzit fariseu, că urmări și el să se roage, a zis, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca prăpăditul ăsta. Mândrie spirituală. O simt la ortodoxi, o simt la pentecostali. Bă, noi suntem aici de 2000 de ani, voi de când ați venit? De 100 de ani. Nu iară le spunem lor, dar tu ești botezată cu Duhul Sfânt sau botezat? Nu. Mă, atunci, mucles. Asta e. Mai vine câte un adventist la mine, zice, tu cam miroșa carne. Și îmi povestesc chiar că de aia nu l-am mâncat elei pe Daniel. Că nu-mi mirosea a ceafă de porc. Că elei nu mănâncă lunii. Și dintr-o dată ne dăm seama că suntem păcătoși și că stăm duminica în biserică. Noi am fost întâi în România, noi suntem cei mai buni, noi suntem cei mai tari. Cain și Abel, când s-au dus să aducă jertfă, e diferența dintre Cain, religie, și Abel, spiritualitate. E diferență mare cât între iad și rai. Erau doi. De departe, Cain a fost cel mai pocăit. El a început să aducă jertfă primul. Pricepeți? Nu Abel. El a venit și a dus din truda lui, din munca lui, din transpirația lui și a pus-o pe altar la Dumnezeu. Și Dumnezeu n-a privit cu plăcere la jertfa aceea. Din ce cauză? Era jertfa muncii personale. Era Iisus Hristos vine și spune, odihniți-vă pe jertfa mea. Nu vă lăudați cu jertfele voastre. Eu am făcut, eu am dres. Nu toată lumea poate posti, nu toată lumea poate aduce bani înaintea lui Dumnezeu, nu toată lumea poate ca să fie suficient de înțelept să facă o anumită lucrare în poporul Domnului. Dar Dumnezeu nu se uită la asta, Dumnezeu se uită la ceea ce Hristos a făcut numai cu 2000 de ani pentru noi. Vrei să fii acceptat înaintea mea? Degeaba vii cu lucruri exterioare la mine, câtă vreme inima ta este departe de mine. Cain, tu vrei să-l omori pe fratele tău. În inima ta, Cain, acum vii și cânti cântări, dar tu vrei să-l execuți pe Abel cu parul în cap. Vă mai aduceți aminte de Balaam? Balaam spune cuvântul Dumnezeu că de departe, proroc, omul acesta care, omul ăsta în numer 22, scrie despre că omul ăsta avea o problemă. El voia să cunoască împărați, el voia să fie în cercul de oameni influenți, el voia să câștige bani pe darul pe care l-a avut. De departe părea, băi, prorocul Domnului. Dumnezeu zice, nu-i a meu. Nu-i a meu. Nu-i a meu. În momentul în care nu te duci decât la oamenii cu bani, exact cum îmi spunea un prieten de-a meu, bă, eu nu știu, la un om bogat. Zice, de când știe lumea că-s bogat, n-am mai avut o prorociere, mă. E E bun deja, e super pocăit. Cât a fost sărac, a avut și prorocii reale. Vă mai aduceți aminte de Core, Datan și Abiram? S-au ridicat împotriva lui Moise. În numer 16 spune Biblia. Trei familii, dar au pornit de la Core. Core avea și el cădelniță în mână. Și au zis, ce, eu nu pot să fiu pop în locul lui Moise. Însă eu nu sunt suficient de deștept, poate mai deștept decât Moise. Moise era blând, el nu s-a apucat, era un fel de Sandu Jula. Deci, liniștit, puteai tăia lemne pe el. Vezi că au zis Sabin Haidău ieri că, Sandu, fac o paranteză cu tine, că nu ești chiar așa cum te dai. Au zis că de-aia nu te-au ales să-i fii instructor, că au zis el că e cam ei tare pe ea. Am zis, dacă Sandu e pe cineva ca instructor tare, înseamnă că ăla trebuie să fie o somitate în ale condusului. Bine, închid paranteza asta. Vreau să vă spun numai atâta. O zis, bă, la ce, eu n-am cădelniță, am și o cădelniță. Ai, zice Dumnezeu. Numai că nu eu ți-am aprins-o. Ți-ai aprins-o singur. Vrei să fii în locul lui Moise, așa e? Ți se pare că ăsta e cam tântălău. Că nu-i... E liniștit, e blând. E numai bun de dat la o parte. Ăsta nu-și apără postul. Nu ce Dumnezeu, pentru că Moise e omul meu. Pentru că Moise e omul meu. Vă bat pe toți în pământ. Pentru cei care citiți Biblia, familia lui Core, a lui Datam și a lui Abiram, sunt singurii oameni care au plecat de vii în iad. Exact cum sus în cer, Ilie a plecat în cer, de viu și cu Enoch. Așa s-au coborât trei familii, Core, Datam și Abiram, direct în iad. Vii. Știți ce mă frământă? Vorbeam cu studenții ieri. Că această răscoală lor este dată și folosită ca și măciucă pentru toți aceia care vin și spun, domnule, iată ce se întâmplă dacă te atingi de unsul Domnului. Și vine o paranteză pe care vreau să o fac. Întrecere. Pentru ceilalți care ne ascultați pe internet și care mereu și spuneți, vorbiți despre unsul Domnului. Vreau să înțelegeți un lucru pe care vreau să spun. Atunci când vă ridicați împotriva unsului Domnului, cei mai mulți preoți și păstori în România nu sunt unși Domnului, ci s-au auto-uns. Atâta vreme cât îți plătești slujba spirituală, ca să poți să fii ordinat, hirotonisit, preot și pastor, să dai bani, să ai relații, să faci ceva pentru asta, tu nu ești unsul Domnului. Faptul că cineva e preot sau pastor, asta nu înseamnă că are ungerea divină. Punct. Pentru oamenii aceia care nu au ungerea divină, nu se potrivesc aceste versete. Că pentru ei nu e o problemă, pentru noi nu e o problemă. Ce fac cu unsul Domnului? Cu o grămadă de biserici mor în România din cauza că nu vor să spună unsul lui Domnului. Ia mai du-te tu de lângă noi. Ia dispar de aici. Să te încheie unsul Domnului pentru oamenii aceștia. A trimite la plimbare pe unsul ăsta în ghilimele Domnului nu este o problemă gravă. Din contră, s-ar putea să fie obligatorie. Asta e tot o paranteză. Am ajuns la concluzia că dacă mândria este primul păcat, smerenia este prima virtute. Adică un om, ca să vină să spună, domnule, eu mă pot așeza în locul tău, că o grămadă de oameni în ăștia. În primul rând trebuie ca să vină și să spună, uite, asta am făcut eu. Asta am făcut. Aceasta este cartea mea de vizită. De când sunt slujitorul vostru. Ați văzut semnele și însoțirile pe care Dumnezeu le-a avut pentru un om, e unsul Domnului. Dacă nu vedeți nimică, e unsurosul Domnului. S-a uns singur. L-a uns neamurile. Finii, cumnață. L-a uns șefii, mai sus. Dar nu este unsul Domnului. Avem această mândrie în noi ca și cult, mândrie în noi ca și pocăiți, mândrie în noi ca și ortodoxi. Ce vreți dumneavoastră? Care trebuie să o lasă, să ne lăsăm mai încetuți. Pentru că eu, de exemplu, cu inimă bună, n-aș putea să zic: Domnule, slavă Domnului că sunt un ortodox și mulțumesc lui Dumnezeu că nu sunt penticostal. Câte vreme pușcăriile nu spline numai cu penticostali, ci conform cum să vă spun, numărului de oameni pe care avem din penticostal, baptiști și ăsta, așa avem și ortodoxi, așa avem și în pușcării. Exact proporțional. Spitalele de psihiatrie ne sunt pline, temnițele ne sunt pline, tribunalele ne sunt pline, poliția nu mai știe ce să facă cu oamenii, aș lua mai încetuți. Copiii s-avortați, suntem o țară de bătrâni, nu mai avem pensii mâine, poi mâine, oricum suntem pentru puține țări din lume care ne împrumutăm bani să plătim pensiile. Continuu, lună de lună. Ai guvernul, guvernul se împrumută, nu vidă. Să-i plătească nepoții noștri banii ăștia. Eu aș zice că totuși ar trebui să zicem și ca biserică, și ca asociație, și ca ce vreți dumneavoastră: Doamne, prin harul Tău sunt ceea ce sunt și ajută-mă, Doamne, să mă smeresc, dar fă în așa fel și mă smerește să nu-mi dau seama. Că dacă îți dai seama, mă smeri, Domnul, dar slavă Domnului că cel mai smerit din biserica asta. Atunci n-ai făcut nimic. Nu? Exact ca și copiii noștri de la școala duminicală, când au fost treaba cu vame și cu fariseu. Ce ați învățat voi în asta? O să-ți, Doamne, îți mulțumim frumos că nu suntem ca fariseu. Dar ce făcureți, mă? Ducem povestea la nesfârșit. Doamne, îți mulțumesc că nu suntem ca fariseu. Noi nu judecăm pe ceilalți. Dar ceva mândrie o rămas acolo. Spune cuvântul Dumnezeu în Iacov 4 că Dumnezeu stă împotriva celor smeriți, celor mândri, dar celor smeriți ce face cu ei? Le dă har. Am ajuns la concluzia în ăștia 30 de ani de când slujesc ca păstor, aci că suntem mai păcătoși decât credem. Sau nu credeți? N-ați zis un amin. Nu credeți că sunteți mai păcătoși decât credeți? Nu. Atunci înseamnă că toți suntem păcătoși. Ce? Atât de frumos versetul 10 din Apocalipsa, capitolul 4, când zice că bătrânii și-au aruncat coroanele, bătrânii biserica, și-au aruncat coroanele la picioarele lui Iisus Hristos, toate realizările lor. O zis: Doamne, numai Tu meriți aici în cer să primești slava, cinstea și gloria. Cum adică să stăm cu coroană pe cap înaintea Ta? Și-o luat-o și-o aruncat-o. Domnul să ne dea, să ne ferească de mândrie spirituală, Domnul să ne ferească de ipocrizie. Mă gândeam la mândria asta spirituală. Pentru studenții de la școala de predicare am luat o bucată din bucățe din discursul lui Hitler. Am reușit acum să le pot, să le găsesc traduse. Eu până acum l-ascultam pe el acolo cum... Hei, stați să vedeți discursul lui Hitler și cartea lui de căpătâi, Mein Kampf, e plină de citate biblice. Omul arăta în fața neamților o Biblie zdrențuită și citită, zicea el. Uite, zice, de aici mă inspir eu. Serios? Serios? Dacă ascultați discursurile lui în fața poporului german, e plin de citate biblice. Oricine l-am fi pus popă. Faptul că cineva are Biblia la subsoară, să nu se laude cu asta, să o trăiască. Faptul că cineva a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu, diferența dintre mine și ăla care stă în șanț, urinat pe el acum dimineața asta, e Hristos, e diferența între noi doi. Dacă nu era Hristos, stăteam eu în șanț. Dar la un moment dat Domnul s-a atins de mine și am înțeles lucrul ăsta. Nu-i priviți de sus pe aia care a făcut, bă, nu știu mai ce, nu știu ăla homosexual. Opriți-vă, Hristos nu urăște oamenii. Hristos urăște păcatul și unul dintre ele este ipocrizia, unul este mândria spirituală, al treilea păcat despre care vă vorbesc este necurăția. Necurăția sau impuritatea, se zice în altă parte. Vreau să înțelegeți că necurăția intră între pocăiți prin ochi și până urechi. Deci cele două canale prin care devenim impuri sunt ochii și urechile. Și atunci ies afară necurățiile, după ce au intrat în minte, prin ochi și până urechi, da? Ies afară prin o grămadă de chestii, prin acțiuni, prin felul în care ne manifestăm, în care trăim. De ce credeți dumneavoastră că Iisus vorbea de scoaterea ochiului? Bă, dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l. Dacă mâna ta, tai-o. Dumneavoastră trebuie să știți că din punct de vedere medical, amputarea este ultima soluție, nu prima. Amputarea este ultima soluție. Dar de când intervine amputarea? Când deja restul trupului este în pericol de a fi distrus din cauza unui mădular membru bolnav. Ați înțeles ideea? În momentul în care faci septicemie și atunci tot trupul ți-ar fi pus în ăsta, dacă vezi că e o cangrenă, tai jos brațul ăsta de aici ca să salvezi restul trupului. Deci cu atât mai grav este ceea ce Iisus Hristos spunea și până ce s-a întâmplat necurăția aceasta? Prin ochi și prin urechi. A venit înăuntru, pentru că ce intră înăuntru, până va trebui să iasă pe undeva și iese prin acțiuni, prin gânduri, prin trăiri, prin manifestările noastre. Aici e mare problema noastră și o vreau să înțelegeți la pocăiți. Mereu ni se spune că trebuie să fugim de ispită. Fugi ca Iosif de nevastă lui Potifar. Fugi. De ispită trebuie să fugi. Deja o parte tot obosită să fugă. Suntem eternii iepuri al lui Dumnezeu. Tot fugim de ispită. Și știți de ce? Pentru că am rămas în clasa întâi. Și în clasa întâi spune, fugi de ispită. Pentru că deja nivelul următor, la care ce mai puțini ori ajuns în biserica aceasta, este împotriviți-vă diavolului și el ce va face? Va fugi el de la voi. Nu dacă ați prins esența. În clasa întâi ni se spune mereu, fugiți de ispită. Amu, dacă nu ne-o fugărit o ispită, după ce când îi lasă ispita asta cu obosit, apare ispita, tu n-ai apucat să te așezi pe o buturugă, să-ți mai tragi sufletul. Vine ispita a doua, iar toată viața noastră fugim. Continuu fugim. Și alții obosesc, nu mai fug. Dar s-o obosiți, mă, oameni buni. Gândiți-vă că de o viață întreagă. Pentru că n-au trecut la nivelul 2. Împotriviți-vă diavolului. Să fugă el de la voi. Aici, în relația noastră cu satana, o fugim noi, o fugi el. Ați perceput ideea? Am început să obosim. Eu zic, mai bine ar fugi el. Atunci înseamnă că trebuie să ajungem la nivelul 2. Împotriviți-vă diavolului. În carte pe care am scris-o despre exorcizare, una dintre lucrurile cele mai importante pe care am vrut să le scot în evidență a fost faptul că atâta ne-am temut de el, încât am refuzat lupta directă. Dar nu există altă cale. Pentru că într-o zi, toți de aici, veți obosi fugind. Într-o zi tot te prinde. Și credeți-mă că dacă nu ripostați voi, vă va distruge viața, familia, pocăința, mărturia, raiul, pentru că satana nu ia prizonieri. De aceea Iacov în capitolul 4 vine și zice, curățiți-vă mâinile și inima păcătoșilor. Poate că ar trebui curățit și ochii și se spune în Domnul în fiecare zi, m-am obosit să fug. Vreau să fiu curat înaintea ta să mă pot apuca la trântă cu satana. Să plece din viața mea, să plece din casa mea, să plece din mintea mea. Satana, hai odată, că o măcătă mă pui pe fugă de ani de zile. Hai să ne batem. Vino aici. Credeți-mă, în momentul în care refuzăm lupta, tot va fi sfârșitul nostru inevitabil. Aici nu văd altceva decât care pe care. O el pe noi, o noi pe el. Când e vorba de curăție și necurăție, cel de-al treilea păcat printre pocăiți, este faptul că pocăiții numai fug. Este timpul să stea. Să spună care e problema cu tine. Sângele lui Hristos să te mustre, Satan. Puterea Duhului lui Dumnezeu să dea cu tine pământ. Nu mă tem de tine. N-ați băgat de seamă și cu câinii. E ca și cu diavolul. Nu mă oleacă să simtă câinile că ai avea niște dubii și ești terminat. Pentru că problema nu este cum am pățit-o cu Florin Lezeu, cu câinile lui Angelescu. Maiorul Angelescu avea o potecă prin fața casă, după ce deschideai ușa la el acasă, avea un câine într-o cușcă și el a calculat zalele lanțului ca să mai rămână o potecă de om să treacă până la botul câinelui. Și am trecut eu câteva ori în viteză, pe acolo știind câinele nu mai ajunge. Am știut că lanțul e gros. Ce n-am priceput eu cu Florin Lezeu este faptul că de nervi a mutat din cușcă vreo 10 cm câinele. Suficient a fost să ne hăcuiască pe amândoi. Satana nu e legat. Iar dacă îi o mișca din cușcă, oricum are lanțul până la noi. Lanțul e lung. Doamne, dă-ne curăția ta. Amin. Cel de-al patrulea păcat în poporul Domnului, deci după ipocrizie, după mândrie spirituală, după necurăție, este indiferența. Indiferența. Știți că în Marcu 3 Hristos a mâniat pe farisei pentru că a vindecat pe un om în sinagogă și toată lumea a zis că e o problemă pentru că omul a fost vindecat în ziua de sabat. Și a zis Iisus Hristos cu voi, care e problema? Voia să-l las bolnav, așa-i? Dar îi plăteați vreunul dintre voi pensie? Nu, că nu se plătea. Îi dădeați voi bani în fiecare zi, nu. Dar v-ați enervat pentru faptul că eu n-am fost indiferent ca voi. Adică mie mi-a pasat. Nu, ăsta e păcatul pocăiților. Ce înseamnă păcatul acesta? Vreau să înțelegeți un lucru, că indiferența e păcatul omiterii. Vai de acela care știe să facă binele și nu-l face. Pocăiții nu fac rău. Mamele noastre ne-au spus, aveți grijă să nu faceți aia. Noi nu facem rău. Problema gravă a pocăiților este că nu mai fac bine. În Galateni, în capitolul 6, spune cuvântul Domnului, faceți bine la toată lumea, la toată lumea, mai ales la frații de credință. Deci, când am terminat cu frații, mă duc mai departe. Povestea este că nu mai facem nici la frați, nici la alții. Pentru că am deferit dintr-o dată indiferență. Știți de ce au fost izgoniți din fața lui Hristos în Matei 24 oamenii? Plecați de la mine, ticăloșilor, zice Iisus Hristos, pentru că am fost în temniță. N-ați fost pe la mine. Am fost singur, n-ați fost pe la mine. Am fost în spital, apropo cu spitalul. Nu toți de aici avem darul vindecării ca să te duci să te rogi pentru unul să se ridice în picioare numele lui Iisus Hristos. Nu toți au darul vindecării. Cred că cei mai mulți nu l-au darul vindecării. Dar toți de aici putem să mergem la cineva, să-l vizităm, să spunem, ia, ți-am adus un compot, ce mai faci? Domnul să te binecuvinteze că nu e ușor să stai în spital și să nu te viziteze nimeni. N-ai darul vindecării, bă, dar ai liber de la 3 la 5 la vizită. Mai veni cu prostii la mine, cum? Du-te de la 3 la 5, că n-ai darul vindecării. Indiferența îi face pe pocăiți la ora actuală să nu-și găsească rost, credeți-mă, în viață. Plecați de la mine, plecați de la mine, pentru că n-ați făcut nimic. Ce-ați făcut? Păi n-ați ce-a făcut? Nimic n-ați făcut. A stat așa. Voi ați păcătuit stând așa. Alții au păcătuit făcând așa. Bă, furatul, dat în cap. Dar voi ați păcătuit stând așa. Ăsta este păcatul omiterii. Vai de la care știe să facă binele și nu, spune Biblia, nu îl face. Bogatul cu Lazar, Ce a făcut? Păi el a stat în casă. Lazar a murit afară. Ce a făcut bogatul? Nimic. Ce a făcut preotul care a trecut pe lângă cel căzut între tâlhari? Nimic. Ce a făcut cantorul mai târziu? Nimic. Nu a făcut rău, nu l-au apăsat, nu l-au lovit, nu i-au furat. Ce-a mai rămas de la tâlhari? Nu-i vorbă. Spunea noi că la un moment dat că dragostea unui singur om învinge indiferența tuturor. Dar unde e omul ăla? Dacă dragostea unui singur om învinge indiferența tuturor, unde e omul ăla? Că nu îi. Ce am descoperit? Dumneavoastră știți că în timpul celui de-al doilea război mondial bisericile erau pline? Și le bombardau. Și erau pline la oameni la rugăciuni, nu lipseau odată. De ce? Știți? Aveau copiii pe front. Și atunci mamele veneau și tații și bunicii umpleau bisericile. Doamne, pruncul meu în Rusia. Bisericii în Germania erau pline. Bisericii din Rusia ortodoxe erau pline. Doamne, până nu-i lăsa pe neamți să ne ia și Moscova. Oamenii se rugau pentru că aveau motivație, aveau copiii pe front. Haideți să vă povestesc. Noi nu mai facem astăzi. Bisericile noastre se golesc pentru că noi încă nu credem că prunții noștri sunt pe front. Dar e un front invizibil și nu mai auzim. Ăla e în pușcărie, ăla a murit de droguri, așa cum îmi spunea un frate zile acestea la Oradea, fata mea la 23 de ani s-a dusă, abuz, prea mult. Și acum avem lista cu morți. Lista cu cei cu creierul prăjit, lista cu cei distruși, lista cu cei care nu mai sunt nicăieri. Războiul e aici, noi credem că nu există război. Satana, pentru faptul că biserica nu s-a luat puștele în mână și gata să mergem, să ne luptăm, să nu ne lăsăm, fraților, Satana ne omoară pe rânduți. Și noi stăm. Pentru că păcatul numărul 4 bisericii este indiferență. Pentru că alții vor trebui să meargă să lucreze, alții vor trebui să doneze, să dăruiască, alții vor trebui ca să facă lucrarea lui Dumnezeu, alții pentru că eu sunt foarte ocupată. Și pe aceea vii și îmi spui mie că ai depresii. Dar ce vrei să ai? Neocupat-o. Neocupatule. Domnul să ne ajute să înțelegem că Iisus Hristos, Dumnezeu zice, oare stând cu mâinile în sân, faceți voi dreptate? Nu facem dreptate. Stând cu mâinile așa, nu vom face niciodată nimic. Absolut nimic. Atât am bun în predica de astăzi, că Dumnezeu nu urăște păcătosul, urește păcatul, dar păcatele astea le urăște tare. Și atunci, dacă continuăm să le facem, și ultimul păcat care vreau să termin astăzi, pentru că cineva spunea că e slăbiciune. Vreau să demonstrez astăzi că nu, necredință. Vorbește fratele meu acum și m-a luat la 11 metri că am zis eu că necredința e păcat. Nu. Haideți să vă explic. Eu vreau să fiu cinstit cu dumneavoastră. Nu e o avarie temporară a credinței, necredința. E păcat. Nu e o pană. Puf, o pușcaroată, băi, de la credință. Nu, nu. Ascultați-mă ce vă spun astăzi. O inimă necredincioasă, spune în Biblia mea, este o inimă rea. De 7 ori a mustrat Iisus Hristos ucenicii din cauza lipsei lor de credință. Și acum ascultați-mă, nu i-a mai mustrat pentru nimic altceva. Nu vi se pare că e un argument beton? Faptul că de 7 ori Iisus Hristos mustră ucenicii pentru lipsa lor de credință și nu-i mai mustră pentru nimic altceva? Voi n-aveți credință? Nu vă dați seama că ea necredința e păcat în momentul în care noi, alții se bazează pe noi, pe credința noastră și noi nu avem și în momentul respectiv necredința asta ne face că noi nu mai suntem puternici și alții sunt slabi. Și noi nu-i putem ajuta pe alții pentru că Dacă nu-i de unde, de unde... Pentru că necredința este, uitați-vă de ce cred eu că e păcat mare, insultă la adresa lui Dumnezeu. Să vă explic. Dumnezeu zice, spor de grijă. Tu nu mă oleacă să clatină serviciu și ești terminată. Ce mănânc mâine, ce și vezi deja la conservele lui Ciolacu. Deci, ascultați-mă, e foarte important. Ne-am pierdut credința. Nu trebuie să ai decât o pungă de grăsime pe aici, ceva așa, o lecuță, un nodul de grăsime, ceva. Ești terminată. Ești în stare să-ți duci moartea direct în cap. Pentru că tu nu mai ai nicio fel de credință. Nu mai crezi că Dumnezeu se poate atinge de tine. De două ori spune în Sfânta Scriptură că Iisus Hristos a fost uimit. De două ori. Odată când a văzut marea credință, atunci a fost uimit, spune Biblia. Mare credință are în Matei capitolul 8, în Matei 8, cu sutașul și cu robul. Când a zis, îl vindec, zice Iisus, nu veni la mine acasă. Nu veni numai zi un cuvânt, că și eu șef peste 100 de oameni. Eu ce dacă spun la soldații mei, ia, pacia, să duc, rezolv. Zi un cuvânt și tu. Și zice, Hristos a fost uimit de această mare credință. O, asemenea credință, n-am mai văzut. Și tot Iisus Hristos a fost uimit de mare necredință, pe care o găsim în Marcu 6:6, că zice că în patria lui Iisus Hristos n-a putut să facă nicio minune și să minună de necredința lor. Deci observați că pe Hristos Domnul nostru nu se minunează decât de o de mare credință, ceea ce nu-i cazul la mulți, o de mare necredință, care e cazul la mai mulți. Îl punem pe Domnul uimire acum. Și veniți și îmi spuneți că necredința nu-i păcat. Îi, nu e o avarie temporară a credinței. Este păcat. O inimă necredincioasă este o inimă rea. De-aia va trebui să ne rugăm. Doamne, ajută-mă să am credință. Nu fiecare veste să mă tulbure. Nu să dea cu mine de pământ. Orice problemă pe care o am, eu să fiu sub ea. Nu înțelegeți lucrul ăsta? Vin Paștele. Vă aduceți aminte o întâmplare fantastică înainte cu o zi de Paști, când ucenicii Domnului Iisus Hristos nu credeau niciunul, ăia care umbla cu Domnul 3 ani de zile, nici unul nu credea că Iisus Hristos va învia. Nu credeau. Ucenicii n-au crezut niciunul, nici când l-au văzut viu n-au crezut. Ucenicii n-au crezut. Și spurcați ăștia de farisei și de preoți pe care au avut lor, au crezut că va învia în cuvintele lor, pentru că s-au dus la Pilat, vă aduceți aminte? Și au spus, pune tu repede aci pe mormântul ăsta un sigiliu și o piatră de 2 tone, dacă se poate, pentru că el, mincinosul ăsta, a zis că după ce va fi pus în mormânt, el va învia. Păi băi, la cine crede, mă? Băi, cred ăia că va învia. Și se duc la Pilat și tulbură pe Pilat în timpul sieste de seară. Și voi, ucenicii, nu credeți nici când îl vedeți viu? Știți ce veți face cu predica mea? Am un prieten care e fierar. Am 2 prieteni. Unul e în mijlocul țării. Ăsta la altă e mai aproape. M-a sunat alaltă ieri să mă întrebe dacă știu un veterinar bun. Am spus că pe doctorul Baidoc, cine să știu, e frate de-a nostru. Dar nu mi-a fost nevoie că eu muri câinele. Știți cum a murit câinele lui? În fierărie. Câinele lui a fost crescut în fierărie. Bă, ăsta bătea acolo, făcea tot felul scântei blănosul, nu s-a mai temut de foc, că a crescut cu focul. Ceilalți câini în sat nu mă treceau pe lângă fierărie într-o viteză foarte mare. Ce băi, foc, arde. Dar el mai pica căci un jăratic, mai una alta, mai, știți, el nu a avut treabă. Zice, am un tuzuă. Nu mai văd că o pălălaie de foc trece până fierărie, era să ardă jumătate de sat. Tot ars câinele și a murit până la urmă. S-a obișnuit cu focul. Așa a murit și a ars. Așa vom arde într-o zi, obișnuiți cu predicile. Mândria spirituală e păcat ca și ipocrizia. Nu le suportă Domnul. Necurăția e păcat, nu suportă Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului că sta așa cu mâinile e păcat mare. Nu suportă. Și spune Domnul că nu suportă nici într-un chip necredința noastră. E păcat necredință. Cei din casă se bazează pe ea, biserica se bazează pe credința ta. Cei bolnavi care trimit bilete și se bazează pe credința voastră. Dacă nu avem, e păcat. Nu vă obișnuiți că vom arde într-o zi. Atâta ne-a jucat cu focul zilele astea, anii ăștia, atâta am stat pe lângă el încât ne-o aprinde într-o zi. Și toți îngerii cerului nu ne vor mai putea stinge. Judecata spune cuvântul Dumnezeu că începe nu din lume, ci din biserică. Judecata ta va începe din casa ta. Vreau să înțelegeți că dacă cei din lume vor scăpa relativ ușor, cum vom scăpa noi care am știut? Pentru că ei n-au știut. Cui să dă mult, îi să cere mult. Judecata va fi după lumina pe care o să o avem. Vă rog să-mi spuneți că noi am știut. Am avut libertate pe care nimeni nu a avut-o. Am avut Bibliile pe care nimeni nu le-a avut. Am avut pace în țară. Nu trebuie să umplem bisericile pentru că ne-au fost prunci pe front. În Ucraina spline bisericile. În Rusia spline bisericile. Mișcarea pentecostală din Rusia a crescut, nu știu dacă știți, de 2 ani de zile, că nu a crescut în 20 de ani. Dar oare ne trebuie și nouă război acum ca să crească mișcarea pentecostală în România? Vreau să spunem în dimineața asta, Doamne, iartă-ne. Suntem în postul mare. Ar trebui să ne gândim puțin. Astea sunt păcate respectabile. Nu v-am vorbit despre homosexualitate, că știu că ați fi sărit în sus, despre pedofilie, nu v-am vorbit despre săcurea în capul celuilalt, nu v-am vorbit de adult, nu v-am vorbit de lucrurile astea, că astea le știți și vă... Astea sunt păcate respectabile în biserică. Dar Dumnezeu le urește la modul maxim. Nu vă jucați cu îndelungă răbdare a lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare. Ne cerem iertare. Să nu fim ca și câinele ăsta care muriam în chinuri.